halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo ka dhagaysateen muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka V O A somali.com. Waxaan Ramadaan Kariim baan idin leenahay dhageystayaal. Waa Isniin bisha Abril waa 7/20 sanadka 2020. Afrikada Bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo, Washingtonna waa 11:00 habeenimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa iyagoo guryahooda ku sugan idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahre Ciidla Nuur. Qodobada idaacadeeda Saakiya Caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ganacsatada yaryar ee dalkan Mareykanka iyo saameynta dhaqaale ee xanuunka COVID-19 ku yeeshay.
Matalan, haddii ay ku shaqeynayeen 2 qof, waxaa lagu siinayaa 2 qof lacagtooda oo kale oo 2 bilood ii bara. Haddii ku shaqeynayeen 500 qof, waxaa lagu siinayaa mishaharkii aad siin jirtay 2 bilood iyo bar. Boqolkiiba 75 lacagtan halkaas sii tegaysaa. 25 kale waxaa weeyaan oo quraad oo aad geli lagaa rabo inaad gelisid korontadii iyo kiradii.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa sida uu xanuunka COVID-19 u galo jidhka bini'aadamka iyo xubnaha uu ugu horeynba weeraro. Dalka Kenya oo Soomaali badan oo qurba joogihii ay tegi jireen xilliga Ramadaanka iyo sanadkan oo intii joogtay ay ka cabanayaan xayiraadda xanuunka coronavirus dartii loogu soo rogay. Ciyaaraha iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii dunida waxaynoo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Saraakiisha caafimaadka ee Mareykanka ayaa sheegay in qarqaryo soo laabanaysa xanuunka muruqyada iyo madax xanuun cunaha oo xanuuna qofka iyo urta ama dhadhanka oo ka taga ay noqon karaan calaamadaha xanuunka coronavirus. Hay-adda ka hortagga iyo xakamaynta xanuunada ee CDC ayaa hore u sheegtay in calaamadaha xanuunka ay ka mid yihiin qandho, neefsashada oo yaraata iyo qufac. Iyadoo ay saynisyahanadu maalin walba wax cusub ka baranayaan xanuunkan COVID-19, ayaa hadda waxa ay ka digayaan in calaamadaha xanuunka ay kala duwanaan karaan una dhexayn karo kuwo fudud iyo kuwo daran, halka dadka qaarna aysan calaamadaba kasoo baxaynin. Ballaarinta liiska calaamadaha xanuunka ayaa la filayaa inuu caawin doono dad badan inay xanuunka iska baaraan, iyadoo sidoo kalena ay soo dedejin doonto in la khafiifiyo xanibaadda xanuunkani keenay. Afhayeenka Kongareeska Nancy Pelosi ayaa cambaareysa maamulka madaxweyne Trump oo hakiyay dhaqaalihii loogu talagalay hay-adda WHO iyo dadaalka ay ugu jiraan inay dafiraan doorka hay-adda caafimaadka adduunka ee qaramada midoobay. Mareykanka ayaa mar kale dalbaday in hogaamiyaasha xurguftu u dhaxaysa Afghanistan iyo Taliban ay dhinac iska dhigaan murankooda gudaha, isla markaana ay joojiyaan rabshadaha hubaysan una soo jeestaan la dagaalanka xanuunka coronavirus. Ergega nabadda ee Mareykanka ee dalka Afghanistan, Salman Khalil Saad, ayaa arrintan ku dhawaaqay shalay oo xad ahayd isagoo bartiisa Twitter-ka soo dhigay dhowr fariimood oo arrintan ku aadan, wuxuuna u rajeeyay dadka reer Afghanistan Ramadaan wanaagsan. Fayaqabka dadka reer Afghanistan iyo dalkaba waxa uu ku xiran yahay dhammaan dhinacyada dalkaasi oo awooddooda isugu geeya dagaalka COVID-19 oo ah cadow guud, ayuu ku yiri fariin qoraalo oo Khalil Saad uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka. Ku dhawaad 50 qof oo reer Afghanistan ayaa u dhintay xanuunka COVID-19, halka 1,500 oo qofna ay xanuunka qaadeen dalka Afghanistan, waxaana xanuunkani hadda u muuqdaa mid ku sii fidaya dalkaasi oo dagaalo 19 sano ka socda ay ragaadiyeen agabyadii caafimaadka iyo adeegyadii kale ee bulshada.
Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warkii caalamka. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in idaacaddan iyo guud ahaanba idaacadaha V O A aanu idinka soo tabinno guryaha iyaga sababo la xidhiidha xanuunka coronavirus, oo aanan tegin studioga V O A ee Washington.
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa v o a washington. xanuunka coronavirus ee haatan dunida saameynta ba-an ku yeesha ayaa la sheegay in calaamadaha uu qofku ku keenayo ay ka badan yihiin kuwa u eg hargabka oo dadka badankiisu ay rumaysan yihiin. sidoo kale xanuunka ayaa waxyeelo u geysta unugyada iyo xubnaha ugu muhiimsan ee jirka. dr xasan aadan axmed oo ka howlgala cisbitaal ku yaala dalka jarmalka oo lagu daweeyo bukaanada uu soo rito xanuunka covid 19 ayaa sahre ciidla nuur uga waramay sida loo baaro xanuunka iyo tallaabooyinka la qaado marka qofka laga helo xanuunka.
astaamaha uu cudurkani leeyahay waa astaamihii aynu ku naqaanay hargabka, waa xumad, waa qufac, cunahoo dadka yaro xanuuna neefqabadsow ama laabta oo uu qofku ka dareemo inaanu si fiican uga neefsan karin. sidoo kale waxaa jira astaamo aan ahayn astaamaha caadiga ah oo mararka qaar lagu arko cudurkan, sida caloosha oo xanuunta, shuban, madax xanuun, iyo weliba lafagara. fayraskan marka uu jirka soo galo waxa uu weeraraa oo uu ku qaybsamaa qaybta dambe ee afka iyo cunaha, halkaas weya saldhiga koowaad ee uu jirka kaga faafo. sidaas darteed qofku marka uu astaamo yeesho waxaa lagu baari karaa cudurkan candhuuf yaro laga soo qaaday qaybta dambe ee afka iyo sanka, kadibna la geliyay mashiinada la yidhaahdo PCR-ka, kuwaasoo helaya ama baaraya in RNA-dii viruskani ay jirka soo gashay.
waan gartay, maxay tahay tallaabada ugu horreysa ee la qaado marka qofka la baaro jawaabtiisu soo baxdo ee la xaqiijiyo inuu xanuunkaasi qabo?
cudurkan waxaa loog yahay qof kasta oo qabaa wuxuu sii gudbin karayaa saddex qof, sidaas darteed waxaa loo baahay in dadka la kala fogeeyo. qodobka ugu muhiimsan waxa weeyaan cudurkan qof kasta oo laga helo waxaa la diiwaangeliyaa macluumaadka iyo noloshiisa, meesha uu ku nool yahay iyo meesha uu ka shaqeeyaba, kadibna waxaan u gudbinaa qolyaha qaabilsan ee wasaaradda caafimaadka ka socda. iyagaa deetana qofkan dabagala cidii uu la kulmay, cidii wax ka iibsaday, cidda uu la shaqeeyo, dadyoga uu sida tooska ula kulmay. si toosa waxaa lagu qeexi karaa inuu qofkani 15 daqiiqo muddo ku siman ay qofkan si foolka foola ay ugu wada hadlayeen ama ay su-aag fadhiyeen. dadkaasoo dhan waxay wasaaradda caafimaadku markaasi u kala doorataa in qofkii astaama lehna baaritaan toosa loo diro, qofka aan astaama lahaynna lagu karantiimaya gurigiisa, halkaasaana lagu ilaaliyaa lagagana warayaa 2 week muddo ku kooban. 2 week gudaheeda haddii uu qofkaasi astaama yeesho, maalin kasta waxaa la soo hadlaya qolyaha wasaaradda caafimaadka, kadibna marka uu astaama yeesho waxa uu toos ugu imanayaa meelaha lagu baaro, toos baana loo baarayaa, kadibna waxaa la sii dabageliyaa isaga laftiisu, dadkii uu la noolaa iyo dadkii uu la kulmay.
doctor xasan, bal waxaad nooga warantaa heerarka kala duwan ee uu xanuunkani soo maro marka uu jirka bini-aadanka soo galo. waxaynu ognay dadku inay ku kala duwan yihiin, oo qaarna si fudud uu qabanayo, qaarna ay halis ku gelayaan amaba ay ku godgelayaan.
heerarka uu maro xanuunkani haddii aan 2 qodob kusoo koobo, marka koowaad uu xanuunkani soo galo jirka waxa uu ku qaybsamayaa xagaa dambe ee sanka iyo afka, kadibna waxa uu keenayaa astaamahan guud ee aynu naqaano ee ah xumadii iyo astaamihii hargabkii caadiga ahayd. haddii uu qofka difaaca jirkiisu ku guuleysto inuu intaa ku koobo, qofka intaasi kaga filaanaysa ayuu hargab wax ka badan u dareemayo. haddii laakiin uu fayraskani ku guuleysto inuu hoos ugu daadego sambabada, waxa uu keenayaa infection ama caabuq weyn oo sambabada gaadha, taas halkaa haddana waxaa mar labaad dhex maraya weerar kale oo isku dayaya inay difaacaan habdhisyadii difaaca ee jirka, oo ay ugu horeeyaan habdhiska dhiigga ee cad. haddii markaas uu fayraskani ku guuleysto inuu still kuwa laftooda ka sii faafo, waxa uu keenayaa caabuq gaadha 2 sambabba oo markaasi keeni kara in aanu qofkani si caadiya u neefsan karin, deetana uu u baahanayo mashiinadan lagu neefsado.
doctor xasan, waxaa la sheegay in xanuunkan covid-19 uu caruurta ku yar yahay amaba haddii uu ku dhaco uu aada uga sahlan yahay marka la barbar dhigo dadka waaweyn. maxaa loo malaynayaa sababta arintaasi dhalisay?
fayraskan corona uu ka mid yahay waxa uu ka kooban yahay gruub ah 7 fayras oo kala duwan. 4 kamidii waxay keenaan astaamaha hargabkii caadiga ah, hargabkan sanad walba dhaca 10% kamid ah ayay keenaan. sidaas darteed waxaanay aad ugu badan yihiin weliba da'da yar ee caruurta. Faarasyada hargabka caadiga ah keena ee afarta gruub ee hore soo sheegay waxay aad ugu badan yihiin caruurta, taasoo keenta in difaaca caruurtu uu la tacaamulay marar badan faarasyadan koronaha oo sabab u noqon karta in cudurkan COVID-19 ka la yidhaahda imika socda aanu aada u saameynin caruurta, sababtoo ah difaaca jirka caruurtu waxa uu leeyahay wax la yidhaahdo cross reactive immunity, taasoo ah in virus la mid ah viruskan imika socda haddii uu jirkaaga hore usoo galay oo uu jirkaagu gartay lana dagaalamay inuu weli haysan karo hubkii uu cudurka hore kula dagaalamay, sidaas darteedna uu kula tacaamuli karo cudurkan cusub, taasoo keenaysa markaa inay tirada caruurta ah ee uu xanuunkani soo ritaay aada u yartahay.
kaasi waxa waa Dr. Xasan Aadan Axmed oo u warramayay Sahre Ciidla Nuur.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. ganacsiyada yaryar ee dalkan Mareykanka ayaa la sheegay in si weyn ugu taabtay xayiraadda ka dhalatay xanuunka coronavirus. maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa waxa ay dhaqaale ugu talagaleen si ay u caawiyaan ganacsiyadaasi yaryar xilligan oo dhaqaalaha Mareykanka uu sii xumaanayo. Soomaali badan ayaa ka mid a dad kale ganacsiyada yaryar ee dalkan Mareykanka, kuwaasi oo ka faa'iideysanaya kaalmadaasi dhaqaale ee lagu samato bixinayo in la siiyo ganacsatada yaryar. warbixin amuraasi ku saabsan waxay noo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
ganacsiyada yaryar waxay ahaayeen lafdhabartii dhaqaalaha dalkan Mareykanka, waana kuwa ugu badan ee ay taabatay xanibaadda ka dhalatay coronavirus. gobolka Minnesota oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan dalkan Mareykanka ayaa waxay sidoo kale ka mid yihiin dadka iskale ganacsiyada yaryar. Cabdiraxmaan Kaahin waa milkiilaha maqaayadda Afra Deli, waxaana uu ka waramayaa saameynta xanibaadda xanuunka coronavirus uu sababay ay ku yeelatay ganacsigooda.
Ganacsigayga iyo ganacsiyada maxaan furaa wadanka Mareykanka jamacan wuxuu u yeeshay saameyn weyn buu ku yeeshay, maadaama aan businessyadeedii badidoodii aan albaabada u xidhnay amberlightkan u diminay, taasi oo yareyn doonta soosocodka oo loogu talagalay inay soosocodkii iyo kulanka badan oo maxaan hore la joojiyo. marka anaku waxaan nahay dadka ugu horeeya, haddaan waxaan ku jiraa dhinaca qeybta maxaan hore makhaayadaha amba meelaha lagu kulmo, meelahaasina waa meelaha ugu saameynta badan.
sidoo kale ganacsiyada ay sida weyn u taabatay xanibaadda ka dhalatay xanuunka coronavirus waxaa ka mid a goobaha qurxinta sida timajarayaasha, goobaha dumarka timaha ay ku sameystaan, iyo adeegyada kale ee isqurxinta. sagal Cali Xaaji waa milkiilaha mid ka mid a goobaha dumarku ay isku qurxiyaan. waxay ka warramaysaa saameynta ganacsigeeda ay ku yeelatay xirnaanshiyaha ka dhashay xanuunka coronavirus.
tan koobaadta ii saameysa aniga sagal ahaan, business baan waxaan ku leeyahay Carmel Mall, business cusubna waxaan ka furay uptownka areadiisa, waynu isku dhow yihiin, waana the same zip code. businesska cusub aan furtay iyo key salonkaba COVID-19 darteed laba bilood shaqo maanan aadin.
xirnaanshiyaha ganacsiyada ee xilliga coronavirus waxaa sidoo kale jiray inay saameyn ku yeelatay goobaha adeegyada caafimaad ay dadku ka doonin jireen, kuwaasoo hadda joojiyey adeegyada marka laga soo tago kuwa xaaladaha degdega ah, sida ay sharxayso Dr. Saxarla Jaamac oo ah dhakhtar dhinaca ilkaha ah.
coronavirus ama COVID-19 saameyn weyn bay ku yeelatay xarumaha caafimaadka ilkaha sida xarunta yada Twinker Dental oo magaalada Minneapolis ka hawgasha, oo hadda ilaa muddo lix usbuuc kasoo wareegtayba aanu xidhnayn oon waxaan arkayn uun wixii maaragtay xanuun aadahayo oo loo diidaydo inuu emergency roomka tago qofkaasi. soo adigu muddadaas adigu lixda week waxaan filayaa saddex goor hadday ugu badato ayaa dad aada xanuun u hayo aan ka caawiyey. wixiina dee wax dhaqaale ahaan macna sameynaya ma aha. marka saameynta ugu weyn hadday nagu yeelatay waxaa weeyaan dhaqaalihii, waayo dee korontadii baa shidan, biilalkii kalo dhan baa soo dhacaya, wax soo gelayaana xaruntii ma jirto.
cabdiraxmaan Kaahin oo ganacsigiisu qeyb ka yahay ganacsiyada lacagtan helaya ayaa sheegay in bilaha soo socda ay ganacsiyo badani ay ku adkaan doonto inay soo kabtaan, wuxuuna sharxayaa sida lacagtan loo isticmaalayo iyo waxa laga rabo.
shuruudaha ugu waaweyn ee SBA-ga amba dowladda federaalka oo dee iyadoo lacagaha ugu badan bixinas, shuruudda ugu weyn waxa weeye deyn maaha, waa lacaga lagaa dhaafayo oo laakiinse loogu talagalay 75% in ay gaadho dadka shaqaalaha matalan haddii ay ku shaqeynayeen laba qof waxaa lagu siinayaa laba qof lacagtoodoo kale oo laba bilood iyo bara. Haddii ku shaqeynayeen 500 qof waxaa lagu siinayaa mishaharkii aada siin jirtay laba bilood iyo badh 500 lacagtuna halkaasi tegeysaa. 25 kale waxaa weeyaan oo quraad oo lagaa rabo inaad gelisid korontadii iyo kiradii. Marka dadka waxaan kala tirin lahaa Soomaalida amba maxaan qoraan dhegeysanaya, lacagtaasi waxaa loogu talagalay shaqaalaha.
Inkastoo lacagtana ay tahay mid caawinaysa ganacsiyada, haddana waxaa jira shuruudo ku xiran oo waqtiyeysan si ganacsigu uga faa'iideysto, sida ay sharxayso Dr. Saxarla.
waayo anigoo kale hadda lacagtii waan helay alxamdulilah, laakiin lacagtii ma isticmaali karo, waayo sharcigii governorka ama muxuu ahaa gudoomiyaha magaalada ayaa dee ka sharci weyn oo anigii hortaagan meeshii ma furi karo. Ta kale xitaa u furi karin waxa weeyaan qalabkii la xiranayay oo dee anigeen isku difaacayay, shaqaalahagan ku difaacay ma haysano. Soo meel aan hadda odhan karo lacagtii bariban mushaar u bilaabi karaa shaqaalahagii ma aha.
Inkastoo qaar badan oo ka mida milkiilayaasha ganacsiyada yaryar ay heleen lacagta, haddana waxaa jira kuwa aanan helaynin labada kaalmo ee heer gobol iyo heer federaalba, waxaana ay taasi walwal gelisay ganacsatada yaryar qaarkood. Waxaa ka mida ganacsatada ay dhici karta inaanay helin kuwa moolka Karameel ee Minneapolis oo u badan Soomaali, sida ay sharxaysa Sagal Cali Xaaji.
Iyo ma aragta meesha minority iyo dumar baa u badan Karmel Mall. Dumarkii iyo minority-gii oo u wada badanna xaq uma lahan. Marka sida dadka kale loogu dagaaltamay, ma u maleynaa in annaka ma aragtana loogu dagaaltamay ama na loo garab istaagay. Marka waxaan jeclaan lahaa community-geena inayna garab istaagaan oo ma aragtay xildhibaanada dhan la fadhiistaan oo waxa markii go'aan laga gaarayo in ay xoog iyo ma aragtay ay na tusiyaan, xataa haddii annaka waxba helin list, xataa haddii na la garab istaago. That shows ma aragtay in oo annakana markaan dooranayna doorashada imaado aan saa u garab taagannahay. But it seems like mar walba doorashada aan gaarno aan annaka 110% siino, marka annaka teena imaadana aan loo soo dhicin karin.
Xanuunka coronavirus iyo xayiraada ka dhalatay ayaa la saadaalinayaa in dhaqaalaha Mareykanka ay dhaawac weyn u geysan doonto, sidoo kalena ganacsiyada yaryar ayaa noqonaya kuwa dhaawaca ugu badan u soo gaaro.
warbixintaasi waxay nala socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan, halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
Dalka Kenya oo ay sanad walba Soomaali tiro badan oo qurbajoog ahi u tegi jireen si ay ugu soo soomaan cimilada iyo saacadaha soonka oo ka gaaban kuwa wadamada reer galbeedka darteed, ayaa sanadkan dadkii joogay waxay ka walaacsan yihiin xayiraadda lagu soo rogay xanuunka COVID-19 awgeed iyo masaajidada oo xiran. Wariyaha V O A ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixin arrintan ku saabsan noo soo diray.
Magaalada Nairobi ayaa ka mid ah magaalooyin badan oo geeska Afrika ku yaala, kuwaasoo ay xilliyadan oo kale ay imaan jireen dad badan oo muslimiin ah, gaar ahaana Soomaali, kuwaasoo wadamada Yurub iyo Amerika uga kala imaan jiray sidii ay bisha Ramadaan ugu soomi lahaayeen magaalada Nairobi, maadaama wadamada qurbaha ee ay ku nool yihiin ay aad u badan yihiin saacadaha laga soomo. Haatan arrintaasi meesha way ka baxday oo dadkii magaalada Nairobi u imaan jiray inay ku soomaan bisha Ramadaan waxaa saameyn xoogan ku yeelatay dhibaatada cudurka corona virus. Muslimiinta ku nool magaalada Nairobi ee gudanaya waajibaadka bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa wajahaya xayiraado lagu soo rogay masaajidyadii salaadaha lagu oogi jiray si la mid ah sida muslimiinta kale ee caalamka. Haddaba bandhigu ay dowladda Kenya ay ku soo rogtay dalka ay saameeyay masaajidadii muslimiinta, maxaa isbeddel ah oo ku imaan kara cibaadadii bisha barakeysan ee Ramadaan? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Sheekh Maxamed Cabdi Umar oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed.
horta ilaahay tabaaraka tacaala inoo fududeeyo oo musiibadan allah inaga qaado. Ramadaanku waa bishii barakeysnayd oo muslimiintu runtii ay masaajidda iyo cibaadaadka iyo cumradii iyo acmaal fara badan ay sameyn jireen. Tabcan masaajiddi waa xidhan yihiin meelo badan oo adduunka ka mid a. Salaad taraawiixduna waa salaad sunno ah. In masaajidda lagu tukado laysla tukado waa sida fadliga badan, laakiin haddii guryaha lagu tukadana, xataa masaajiddu hadday furan tahay guryaha waa lagu tukan karaa. Marka haddana haddii masaajidii la xidhay guryaha lagu tukanayaa, maadaama dad fara badan inay isu yimaadaan ay adag tahayna, qoys walba gurigooda ayay ku oogayaan oo ku tukanayaan. Hadii xataa quraanka ayna xifdisnayn, waxay sameynayaan kitaabka quraanka bay ka akhrinayaan oo ka tukanayaan. Koodi kolba quraanka ku fiican ayaa tujinaya, oo meeshaasay marka salaadahooda ku tukanayaan, meeshooday ku afurayaan. Maadaama salaadihii waajibka ahaa ee masaajidda loogu talagalayba guryaha lagu tukanayo, salaadii sunnada way ka sii xag jirtaa marka guryaha lagu tukanayo insha allahu tacala.
Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ayaa sheegaya inay dareemayaan saameyn xoogan oo la xiriirta dhanka cibaadada iyo nolosha, taasoo ka dhalatay bandowga ay dowladda Kenya ay ku soo rogtay dalka ee ay ku xakamaynayso cudurka corona virus.
Magacaygu waa Qaasim Sheikh Suleymaan. Xaqiiqatan wuxuu igu yeeshay bandowgan in saameyn ballaaran jadwalka nololeed ee maalintii iyo kii waxbarasho intaba, hadday tahay ka ramadaanta iyo cibaadadii iyo masaajidkii intaba. Waayihii hore waqtigu wuxuu ahaa inaad masaajidka kusoo cibaadaysato, kusoo caweyso, cishaha kusoo oogto, kadibna adigoo cibaadada kusoo daalay cuntadii aad guriga kaga afurtayna ay kaa baxday aad dib usoo laabato. Laakiin iminka sidaas ma aha. Waa guriga joog, waa guriga gal, ku jir oo ha ka soo bixin ilaa inta uu waagu ka baryayo. Taas dhiggeeda waxaa kale oo iyadana saameyn ballaaran yeelatay. Dee fiidkii waxay ahayd xilli fagaarayaasha aan isugu tagno haddaanahay dhallinyarada wax kala faa'iidno. Mararka qaar galaas aad qof ku qaato aanu galaas galo, laakiin gebi ahaanba sidaas way ka duwan tahay. Marka dhan kastaba marka la fiiriyo, runtii waa saameyn ballaaran oo dhan walbaba, hadday tahay dhanka nolosha iyo hadday tahay dhanka cibaadada intaba.
Gabagabadii, Sheekh Maxamed Cabdi Umar ayaa ummadda Soomaaliyeed ugu baaqay inay qaataan talooyinka iyo fariimaha dhanka caafimaadka ee looga hortagayo xanuunka corona virus.
Waxaan gabagabadii dhihi lahaa, horta Ilaahay tabaaraka watacaala xanuunkan haynaga qaado, inta u jiranna Ilaahay tabaaraka watacaala ka caafiyo, tii u dhimatay muslimiintana Allahu naxariisto. Waxaan dhihi lahaa Ilaahayna la tala saarto, wixii dadaal ee taxadar ah xanuunka lagaga taxadarayana ha la qaato. Xanuunku waa xaqiiqo jirta, waana xanuun halis ah, waa xanuun qaabku u faafayo iyo sida degdega u faafayo runtii aan taariikhda la xasuusanin xanuun noocan oo kale ah. Waa xanuun dilaa ah, gaar ahaan Soomaalidu dhulalkay ku nooshahay asalka u ah dowladaha ka dhisani waa dowlado tabar yar. Sidaas daraaddeed wax badan kuma beerin karaan dad badan hadday soo daataan. Marka waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed, taxadarka ha la qaato, nadaafadda ha lagu dadaalo, ha la kala fogaado, guryaha ha la joogo, yani hay-adaha caafimaadka talooyinka kasoo baxaya ha la qaato baan dhihi lahaa. Shareecadanadana amrisa taa lafteeda, oo intayna dowladuhuna amrin, waa anin shareecaduna amrisa inaan qaadano wixii taxadar ah. Intaasaan marka bulshada u dardaarmi lahaa. Ilaahayna hana waafajiyo khayra.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Aan ku bilaabay ee ciyaaraha kubadda cagta ee waddanka Talyaaniga oo la joojiyey horaantii bishii Maaj kadib markii cudurka COVID-19 uu dunida ku baahay, ayaa haatan waxaa soo baxaya astaamo muujinaya in ciyaaraha dib loo bilaabo xilli ciyaareedkana lasoo gabagabayn karo, taasi oo markii hore shaki weyn laga qabay suurtagalnimadeeda. Ra-iisul wasaaraha waddanka Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa xaddii shalay sheegay in kooxaha kala duwan ee waddanka Talyaanigu ay tababaradooda dib u bilaabi karaan bisha May 18-keeda, halka ciyaaryahanaduna ay tababar kelikaliya samayn karaan marka la gaaro 4-ta bisha May. Talabadan ayaa waxay muujinaysaa in ciyaaraha horyaalka waddanka Talyaanigu ay dib u bilaaban karaan horaanta bisha Juun, inkastoo aan go'aan laga gaarin goorta iyo waqtiga ciyaaruhu ay bilaabanayaan. Ra-iisul wasaare Conte ayaa sheegay in isniinta maanta wasiirkiisa ciyaaraha Fulgencio Espadavora, madaxda xiriirada ciyaaraha iyo hay-adaha caafimaadka, uu kala xaajoon doono qaabka ugu habboon ee suurtagelin kara in kooxuhu tababaradooda ay dib u bilaabaan iyadoo la ilaalinayo amarada dowladda iyo caafimaadka bulshada. Markaas kadibna waxaan qiimeyn doonaa, buu yiri ra-iisul wasaare Conte, haddii xaaladuhu noo saamaxaan in aan dhammaystirno xilli ciyaareedka 2019 iyo 2020. Horyaalka waddanka Talyaaniga ayaa waxa uu xirnaa tan iyo bishii Maaj 9-keedii, waxaana markaasi horyaalka waddanka Talyaaniga hoggaanka u haysay kooxda kubadda cagta Juventus oo horyaalka ku hogaaminaysa hal dhibic, waxayna dhibic ka sarreysaa kooxda kubadda cagta Lazio
horyaalka waddanka talyaaniga ayaa waxaa ka dhiman oo keliya 12 kulan oo haddii horyaalka dib loo bilaabo la rajaynayo in xilliga kulaylaha lasoo gebagabeeyo. Haatanna dhinaca iyo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, wararkii ugu dambeeyey haddii aan jaleeco, ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta ee Barcelona Philippe Coutinho oo haatanna dayna kula jooga kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa warar soo baxay. Waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo hore uga yimid uu isku dayey in uu qalqaarsado islamarkaasina uu inta ka tago Barcelona iyada ku biiro, laakiin kooxda kubadda cagta ee Liverpool arintaasi ay gaashaanka u daruurtay, islamarkaana ay u sheegtay ciyaaryahan Coutinho inaanay wax boosa uga haynin garoonka Anfield ee magaalada Liverpool. Ciyaaryahan Philippe Coutinho ayaa dhinaca kale warar toddobaadkan soo baxay waxay sheegayeen in kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay haatan xidiga u daydayayso boos uu kaga nagaado kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona. Kooxda kubadda cagta ee Arsenalna waxaa warar ku sheegayaan haatan inay ka baxday heshiis ay doonaysay in ciyaaryahan Aubameyang ay kooxda u sii dheereyso islamarkaasina uu kooxda kula sii joogo. Arsenal ayaa haatan wararku waxay sheegayaan in ay daydayayso weeraryahan kale oo xidigan ay ku soo bedelato, laakiin dhinaca kale ciyaaryahan Aubameyang ayaa waxaa doondoonaya kooxaha ay ka mid yihiin Manchester United, Inter Milan, Barcelona, Real Madrid iyo Chelsea, inkastoo kooxda kubadda cagta ee Inter Milan haatan ay ugu cadcadahay. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United goolhayaha ay ku dhaaratay David De Gea ayaa wararku waxay sheegayaan haatan in uu ka fakarayo sidii uu kooxda Manchester United uga diga rogan lahaa. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa nagay taatan kulan dambe. Waa Mascad oo idinla sidaayo nabadgelyo.
Aad buu mahadsanyahay Maxamuud Mascade oo nala socodsiinayay ciyaaraha. Haatanna dhinacii qasaayidka, bisha barakeysan ee Ramadaan aanu idinku talagalay ayaanu jaleecaynaa.
dhegeystayaal, guud ahaan idaacaddeennina waa naga intaan mar kale kulmi doono. Waa sahre ciidla nuuriya anigu ah Falastiin Axmed Iimaan iyo Bashiir Abikar oo dhinaca isku dubaridka idaacadda inoo joogay. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Ramadanta sakarat al-maudkiyo su'ashina kiriyo al-sirat kamodne somar ramadanta